otro nombre, pero ahora está prohibido.
¿Nos estás despidiendo?
No, no es un despido. Os dejo ir.
¿Y eso qué significa?
Ya no podéis trabajar aquí. Es una nueva ley.
¡Empuja! 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 ¡Inspira! ¡Inspira! ¡Inspira!
Una vez al mes, la criada yacerá entre las piernas de la mujer del comandante.
Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos o si no, moriré.
No quiero ser una muñeca colgada en la pared, quiero seguir viviendo.
¿Te tratan bien?
Sí, me tratan muy bien.
Pues sí, imos falar de literatura, imos facelo con María José Villare, que se sea ela mesma que nos explique por que vimos descuitar este tráiler dunha televisiva serie que ademais está a ter moitísimo éxito tanto de público como de crítica. María José Villar, bos días.
Hola, bo día, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nos. E antes de nada, explícanos por que arrancamos hoxe falando máis de cine ou non.
Bueno, en realidad é falar de literatura. O pasa que, ás veces, non podemos aproveitar as oportunidades que nos dá a literatura para chegarnos a outros géneros e outras artes narrativas. En este caso, efectivamente, trouxemos el cuento a la criada, unha pola fama que está a ter a serie en sí, que é o punto de partida, pero unha serie que ademais que vende precisamente agora a conseguir un montón de premios Emmy, creo que ademais os principales, a mellor serie dramática, a mellor actriz, bueno, das maiores categorías en premios Emmy deste ano en series. Teñamos en conta que agora mesmo as series televisivas están a alcanzar un protagonismo que é unha forza que non tiñan dende os últimos anos, quizáis dende a aparición destas plataformas de televisións de pago, pero son agora espazos onde a narración e onde a arte se desenvolve como antes de correspondía a cinema, ahora as series ocupan tamén ese lugar, ¿no?
Sí, a día de hoxe teñen a mesma calidade, contan cos mesmos actores.
Sí, de feito, agora, antes os actores das series televisivas eran como segundóns. Agora, os grandes actores moitas veces pelexan por aparecer en series que isto lle está moito renome, ¿no? Nestas series de calidade tiras en conta como produtos de alto estándar, non? Por que non? O cinema ven de elevar a séptimo arte, non? Como se coñecía, moitas veces a literatura. E agora son as series moitas veces as que recollen grandes obras literarias e as adaptan. En este caso, o cuento La criada, non é senón unha adaptación dunha grandísima novela, que ademais dunha autora unha das grandes autoras do século XX, XXI, que é Margaret Atwood, unha autora canadiense, que ten na súa conta pois unha ampla producción literaria e que ademais no 2008 recibiu o Premio Príncipe de Asturias das Letras e que destas candidatas eternas ao Premio Nobel que en algún destes anos igual llevan, ¿no? Pero sempre figura, parece ser nestas quinielas de Premio Nobel, pero ao final queda así entre as finalistas. Entón, é unha literata moi recoñecida, ademais unha autora que toca moitos xéneros, pero que aborda moitas veces o xénero da ciencia ficción ou da distopía, destas cousas que a mellor non se creían nun principio como... Parece que eran como sus géneros literarios, non? De ningún xeito podense facer... hai grandes novelas que un pouco enfocan este tipo de rarezas, de, non sei, cousas máis extrañas, non? En este caso, El cuento de la criada é unha destas distopías, está situada nun futuro pero bueno, en un futuro que non resulta tan futurista. Cando pensamos en novelas de ciencia ficción en un futuro, sempre pensamos, non sei, sobre todo cando nos falan de distopías futuristas, sempre nos imaginamos estes contextos escuros, de universos derrubados, onde todo é ruínas, non?
Sí, moi onde... moi Blade Runner, non? Que tamén está
moi
de moda.
Moi Blade Runner, quizás que ademais Blade Runner, mira, acaba de agora estrearse a readaptación que fixeron da, no cinema, pois un pouco este guiño tamén, xa que estamos hoxe tan cinematográficas, pois, sí, quizás imaginamos máis así, pero, e ademais, pois, bueno, con moita tecnoloxía extraña, incomprensible e imaginativa. Pero que pasa se nos imaginamos un futuro posible, terrible, distópico, pero onde quizás ese futuro parece que volva ao pasado. Neste caso, o que plantea, esta novela está escrita en 1984, publicouse no ano seguinte, 1984 é o título dunha grande novela de tamén distópica de ciencia ficción, de George Orwell, e quizáis inspirou bastante, polo que comenta a propia autora, a ela para escribir esta novela tamén. Enfoca nun futuro que o que sitúa finais dos anos do século XX, principios do século XXI, onde a raíz de ataques terroristas islámicos ou ao menos a raíz de supostos ataques ou como excusa, digamos que no que eran os Estados Unidos, que pasa a chamarse República de Gilead, pois abolen a Constitución, o Congreso, establecese un regime autoritario, dictatorial, completamente puritanista. É así como unha volta, unha especie de sociedade que nos un pouco nos evoca os Amis estos estadounidenses, onde, digamos, todo queda prohibido, hai como un control férreo absoluto e tirano, unha vigilancia constante aos seus habitantes, pero sobre todo ás súas mulleres. Digamos, é unha novela futurista, distópica, onde o protagonismo e o punto de vista son as mulleres. En isto hai bastante diferencia co que tamén estamos acostumados. A diferencia de outras distopías que se busca heróis que tratan de salvar o mundo, este enfoque é moi distinto, pero desde logo a mí me parece moi moi evocador e moi 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 atractivo. Direiche que a novela realmente alín vendo tamén a serie, entón eso tamén me hai un sitio diferente de ler porque un xa tamén lle condiciona, pero alín realmente ha sido dun bocado case, o sea, me resultou moi atractiva, me atropou, alín así bastante rápido. Neste régimen puritanista, sobre todo, o control é hacia as mulleres en principio, como además se escoitaba aí no trailer que acabaste de poñer, pois de repente lles prohíben traballar, lles prohíben exercer ninguna función que non é establecida por o régimen, acaban, digamos, todas elas confinadas a funcións previamente establecidas segundo cada unha delas. Supónse que nesta sociedade, ademais, hai unha especie de praga radioactiva, fugas de axentes químicos, non se explica moi ben, a novela non explica por que se chega a este punto, non hai esta explicación previa do que pasou. Hai simplemente pequenos flashes que nos van dando datos de que pasou algo moi grave e que tamén se instalou un poder novo. Un poder novo parece que bastante maligno. O que sí, hai un debido a estas supostas pragas químicas, establecese un gravísimo problema de infertilidade. A sociedade é infértil e non nacen nenos, non hai posibilidad de repoboación. Entón, esas mulleres que previamente están confinadas en roles previamente establecidos, as que son fértiles, as que poden ter fillos porque os tiveron, digamos, quedan, como vou dicirlo, secuestradas polo réxime para convertirse en criadas. E as criadas son as que darán os fillos ás mulleres, que son estériles, dos grandes gobernantes do réxime, digamos. Estas mulleres son as esposas, teñen un rol, teñen unha posición, teñen un xeito concreto de vestir, unha cor que as define, e son, digamos, as grandes, a clase alta, están en unha sociedade completamente xerarquizada. Detrás delas están as martas, que son mulleres que se adican ás labores domésticas, son como as, bueno, as o servizo doméstico da casa, son esas mulleres que se chaman martas. E por outro lado están as criadas, que son o punto de vista que dende o que se nos conta esta historia, porque a protagonista é unha destas criadas. As criadas visten de vermello, cando saen á rúa levan unha cofia na cabeza, unha cofia que lle tapa a cabeza, o vestido, un vestido vermello, pero que lle cubre completamente o corpo, porque o corpo non se pode amosar, é unha sociedade absolutamente puritana. Estas cofias tamén lles impiden ser vistas, a que a súa face se vexa por parte de outros, lles permite esta, como esta ocultación, e tamén lles impide a elas ver. Prácticamente non poden facer nada, o que fan teñen que ir cada vez que saen á rúa, porque lles teñen que facer, por exemplo, a compra da casa, que é o pouco que fan, aparte de
procrear.
Procrear. Nestas saídas pues teñen que ir de dúas en dúas para ser unha outra vixilada, en unha sociedade hipervixilada, onde os ollos, que se chaman así, os ollos vixilan a todo o mundo. Os ollos están como, vamos, repartidos en todas partes, en unha sociedade obsesiva polo control e a vixilancia. Nesto, Margaret Atwood fai un prólogo á novela onde fala que lá estivo unha tempada en Alemania, na antigua República Democrática de Alemana, en os países que están ao outro lado de Telón de Aceiro, un pouco esta sensación de vixilancia que había, non? En todos os contextos, en toda a sociedade, ella inspirou a hora de amosar esta idea de esta sociedade, non? E logo, bueno, aparte de procreación, que é, vamos, é terrible, elas pues están obrigadas, digamos, hai un acto que se chama cerimonia, que así, moi cerimonioso, onde elas na familia pues que un día ao mes, onde elas teñen o maior, digamos, punto de fertilidade, según a súa, os seus períodos e todo isto, pois a cerimonia, pois que, bueno, se comeza cunha lectura dun párrafo da historia de Jacob, da Biblia, porque é unha sociedade moi puritana, que lee o varón, porque é o único que pode ler. E despois da lectura deste párrafo, pois procesa a cerimonia onde a muller, en este caso a criada, recibirá a inseminación do varón da casa, é sostida entre as mans e as pernas da muller da casa. É unha cosa moi extraña e que dá un pouco de terror. Hai que dicir que é un terror que, en lugar de enfocarnos esa sociedade escura, de desfeita, pois parece que todo é, son prados verdes, son espazos limpos pero asfixiantes, non? Este terror está máis enfocado na asfixia que sente ela todo o tempo, estando na casa, onde non pode facer nada. Antes de chegar a este punto, non? Donde sirve na casa, as criadas son adiestradas no centro vermello, onde son adiestradas polas tías, que son, vamos, son terribles, que ellas, digamos, as someten completamente. Elles fan o adestramento do que teñen que facer cando son despois criadas nas casas e como se teñen que comportar, están moi, moi adoctrinadas. Neste lugar tamén se desexena este tipo de comportamento. A novela se nos narra en tres espacios temporais. O presente, que é a vida dela, o seu día a día como criada, onde apenas pode facer nada máis que ir á compra, máis que participar nesta cerimonia e agardar, que o que selles, non que selles a doutrina, agardar é parte do, é un xeito de servir a patria, así, e ter fillos para outras que logo non poderás criar porque non serán deus, pois tamén. Neste cousa terrible, non? De ter que desprenderse deses fillos que elas mesmas son capaces de concebir, pois tamén se nos amosa na novela como algo, bueno, algo que dá un pouco de calafríos, léelo. E despois, a outra parte temporal é o que sucedía na vida desta muller previamente, antes de que ocurriera todo isto. Ou no momento en que comenzaban a ver pouco a pouco que cousas pasaban, pero non acababan de darse conta que algo estaba a pasar. Pouco a pouco nos narran, nos vai, son pequenos flashbacks hacia linguaxe cinematográfica, xa que estamos ali, pois onde se nos van narrando cousas, pequenos cambios repentinos, onde algo pasaba, onde algo empezaban a observar, pero non se decataban ben. Entón, neste xeito de non explicarnos todo, facer que nos o imaginemos, pero sí darnos as tinturas de da emoción que podemos sentir ou darnos un pouco a impresión de que todo isto que conto parece tan raro, pero... Parece tan raro, pero non deixa de contar cousas que no mundo teñen pasado e non tan recentemente. Uh-huh. Unha sociedade no que de repente, na que de repente as mulleres deixan de poder traballar, deixan de poder ter contas bancarias, deixan de poder exercer os seus dereitos como persoas, pois, bueno, en moitos países, por desgraza, sucedeu e non hai tanto e sigue sucedendo. Así de boas a primeira, de golpe, porrazo. Entón, vale, que na nosa sociedade occidental, como se nos amos aquí, non, pero bueno. Uh-huh. O que nos quere marcar Margaret Atwood é un pouco esta idea que temos de isto aquí non pode pasar, ¿no? Esto, pois que, cuidado, que o orden que damos por sentado por que nos sentimos así tan seguros, pois non sempre se ten por que manter así, se non temos un pouco de cuidado, non? Mm. En que as cousas estén ben ordenadas en un...
María José, un libro que volve a estar de moda, porque, lembramos, está escrito a mediados das décadas 80, grazas a esta serie, pero a recomendación é que a xente o lea antes de botar un ollo á serie, non? Como sempre.
Bueno, sí, eu recomendaría léelo antes, pero bueno, tamén que se alguén, por lo que sea, se chegou a serie, que lle dé a oportunidade a ler a novela, porque... Ainda que a serie é bastante fiel á novela, no sentido de que non inventa moito que no, na novela non este, porque, de feito, a propia autora, Margaret Atwood, participa no guión. É sempre unha garantía de que, no, de manter ese estilo, esa liña, no, na que estaba concebida. Pois, non sei, a lectura desto sí que dá unha vocación que a mí na serie non... A serie me encantou, pero a lectura desto, penso que me atrapou incluso máis. Uh-huh. Pero bueno, no posible, sí, quizá lela primeiro e despois deleitarse en velo na serie, porque a serie tamén o xeito en que enfoca todo, as encuadres, as cores, a iluminación, que é como moi moi clave, pois deste mundo así como moi blanco, moi moi limpo, pero ao mesmo tempo aterrador nesta pulcritude, é maravilloso. E que se quero tamén facer unha referencia a Margaret Atwood, é unha activista non só pois por os dereitos das mulleres, senón tamén pois en relacións co medio ambiente, é unha muller con unhas ideas moi claras e que nas todas as súas novelas sempre reflicte, non? Agora que últimamente se fala moito do feminismo, machismo nas series, non? Non sei se, bueno, algúns terades escoitado esta guiño que se fala do test de Bechdel de que falar cando unha serie é feminista ou non. Nesta serie o máis interesante é que efectivamente o punto de vista ou a distopía está contada dende un punto de vista feminino, en que as historias son das mulleres entre elas está a trama, a narración e o propio terror. Uh-huh. Entón, bueno, isto é un punto a ter en conta.
María José, prácticamente foise noso tempo falando de El cuento de la criada, pero sei que tes por aí algunha recomendación máis. Podemos apurala?
Podemos apurar outra, aproveitando que neste venres temos aquí en Redondela, aínda que as plazas están completas, imos ter unha charla moi interesante sobre a pintora Maruja Mallo, o premio das, digamos, a primeiro, a autora que se adica ao Día das Artes neste ano 2017, pois Maruja Mallo era unha das que foron coñecidas como grupo da Sin Sombreiro. Estas mulleres da xeración de 27 que nun momento dado que digamos que non foron recoñecidas no como a xeración de 27 porque digamos que solo estudamos os varóns desa xeración, pero había mulleres tamén. E algunhas delas ademais foron revolucionarias no seu momento, e no seu momento decidiron sair á rúa sen o sombreiro que digamos que co que se tiña que ir polas rúas. Eso lles valeu críticas, pero tamén lles valeu a súa posición de revolucionarias. Quitamos o sombreiro para liberar as nosas ideas e as nosas cabezas. Entre esas mulleres desa xeración, estaba María Zambrano, estaba Rosa Chacel, que tamén é coñecida, pero estaba tamén unha que se vende recuperar agora, que é Luisa Carnés. Luisa Carnés era de orixe humilde e non pudo, por exemplo, estar aloxada na residencia de estudiantes, na sección feminina, porque procedía unha familia humilde e digamos que non yo se podía permitir, pero sí estaba en contacto con esta xeración e sí escribiu, dende moi nova. Curiosamente, Luisa Carnés, para poder manterse, poder manter a súa formación, pois tivo que traballar nunha sombreiría. Ela facía estes sombreiros que logo estas mulleres destacaron por retirar. Son esas curiosidades, non? Luisa Carnés escribiu unha das novelas que máis interesantes, que o seu título é Tea Rooms, Mujeres Obreras, está editada por Hoja de Lata. Esta novela que ela escribiu no ano 1934, pois recupera Hoja de Lata no 2016. É unha novela social que lida dende hoxe nos atrapa, é moi interesante. Nos enfoca este punto de vista das mulleres, unhas mulleres traballadoras dun salón de té, e como é o mundo do traballo para as mulleres daquela época. Mulleres que moitas veces só podían traballar se eran solteiras, por suposto, se formaban familias a non se lles quería ali. Mulleres que, bueno, que manteñen unha posición social onde son as traballadoras, onde son as obreiras, onde teñen que manter ese tamén a súa sociedade estructurada, estratificada, onde elas ocupan unha posición. Mulleres que, sin embargo, ao longo das páxinas onde se vai amosando as historias de elas, as historias dese lugar, onde a posición social delas está moi marcada, son as obreiras, pero aínda así, pois, entre as historias podemos ver os distintos puntos de vista, na escoraxe, as mulleres decididas, as mulleres máis sumisas apocadas, as vítimas, as mulleres máis irreductibles, como é a protagonista, Matilde, que ten ese espírito máis revolucionario, máis insurrecto, que se queixa, que critica as o machismo que hai nesa sociedade en o que elas están confinadas. Uh-huh. E fai unha autora no ano 1934, con puntos de vista que a día de hoxe pois non sorprenden pensar que as mulleres de entón xa pensaban, xa escribían, aínda que parece que as súas escritos non nos chegaran ata agora que os recuperamos, así, por editoras como Hoja de Lata que fan este traballo. Pues merece a pena chegarse.
Pois dúas mulleres hoxe son as nosas protagonistas, dúas escritoras as que lembramos con eses títulos, eses autores.
Pois a canadiense Margaret Atwood, con el cuento La criada. A escritora española, que morou nos anos 60, Luisa Carnés, coa novela Tea Rooms, Mujeres Obreras, editada por Hoja de Lata.
Pois hoxe, dúas recomendacións as que nos deixas, ben interesantes, as que xa nos está apetecendo botar man. Moitísimas grazas, María José Villar.
Moitas gracias e ata semana que ven.
Un saúdo, ata semana que ven.
Un saúdo.